Ishayo 42-chi bob. Egam aytar: Mana mening qo'lim. O'zim uni qo'llab-quvvatlayman. Men o'zim uni tanlaganman. Undan juda mamnunman. Men unga o'z ruhimni berdim. U elatlarga adolat keltiradi. U baqirmaydi. Qattiq gapirmaydi. Ko'chalarda ovozini baland ko'tarmaydi. Ezilgan qamishni sindirmaydi. Tutayotgan pilikni o'chirmaydi. Sodiq bo'lib adolat keltiradi. Yer yuzida adolat o'rnatmaguncha u holdan toymaydi. Uning jasorati so'nmaydi. Dengiz ortidagi yurtlar uning yo'l yo'riqlarini kutadi. Xudo, bizning egamiz shunday aytmoqda: Men osmonni yaratib, uni yoyganman. Yerni yaratib, uni to'ldirganman. Yer yuzidagi insonlarga jon ato qilganman. Jamiki odamzodga hayot berganman. Men egang, najot olib kelish uchun seni chaqirdim. Men sening qo'lingni kuchaytiraman. O'zim seni himoya qilaman. Xalqim bilan tuzgan ahdimni sen orqali amalga oshiraman. Jamiki elatlarga sen orqali nur sochaman. Sen ko'rlarning ko'zlarini ochasan. Mahbuslarni zindondan ozod qilasan. Zulmatda o'tirganlarni qutqarasan. Men egangizman. Mening nomim shudir. Men shuhratimni birovga bermayman. O'zimga munosib bo'lgan hamdu sanoni butlar bilan baham ko'rmayman. Men sizlarga kelajakdagi voqealarni yuz bermasdan oldin aytyapman. Oldin ayon qilganlarimga qarang. Ana, o'shalar bajo bo'ldi-ku. Egamizga yangi bir qo'shiq ayting. Yer yuzining har bir chetidan egamizni tarannum eting. Ey kemalarda suzib keladiganlar, dengizdagi barcha jonzotlar, egamizga qo'shiq ayting. Ey dengiz ortidagi yurtlaru, bu yurtlarni to'ldirganlar, egamizga qo'shiq ayting. Sahrolar, u yerdagi shaharlar xitob qilsin. Kedar qishloqlarning ahli shod bo'lsin. Sela ahli shodlikdan kuylasin. Tog' cho'qqilaridan hayqirsin. Ular egamizni ulug'lasin. Dengiz ortidagi yurtlarda ham unga hamdu sanolar aytsin. Egamiz bahodir yigitday olg'a bosadi. U g'ayratli jangchiday keladi. Xitob qiladi. Hayqirib, dushmanlaridan ustunligini ko'rsatadi. Egam aytar: Uzoq vaqt sukut saqladim. Jim turdim. O'zimni tutdim. Endi esa tug'ayotgan ayolday og'ir nafas olaman. Faryod qilaman. Tog'u tepaliklarni vayron qilaman. Jamiki o't o'lanni quritaman. irmoqlarni quruq yerga aylantiraman. Hatto botqoqliklarni quritaman. Ko'zi ojizlarni bilmagan yo'llardan boshlab boraman. Ularni notanish so'qmoqlardan olib boraman. Ko'zlardagi zulmatni nurga aylantiraman. O'nqir cho'nqir yo'llarni tekislayman. Mana shu aytganlarimni qilaman. Ularni tark etmayman. Butlarga ishonganlar uyatga qoladi. Ha, butlarni xudolarimiz deydiganlar sharmandayu sharmisor bo'ladi. Eshiting, ey karlar. Qarang, ko'rib qo'ying, ey ko'rlar. Mening qulimday ko'r bo'lgan bormi? Men yuborgan xabarchiday kar bo'lgan bormi? Men tanlaganlarimday ko'r bo'lgan bormi? Men egangizning qo'liday ko'r bo'lgan bormi? Ey xalqim, ko'p narsalarni ko'rasiz u e'tibor bermaysiz. Quloqlaringiz ochiq-u eshitmaysiz. O'z adolati haqqi. Egamiz o'z qonunlarini ulug' va sharafli qilmoqni istadi. Ammo bu xalq talon-taroj qilingan. Hammasi zindonda tutqun, qamoqqa tashlangan. Ular qo'lga tushdi. Qutqaradigani yo'q. Ular o'lja bo'ldi, qaytarib ber deydigani yo'q. Qaysi biringiz bularni eshitasiz? E'tibor berib, o'tmishga quloq solasiz. Yoqub naslini o'lja qilib qo'ygan kim? Isroil xalqini talonchilarga bergancha egamiz emasmi? Axir biz unga qarshi gunoh qildik-ku. Uning yo'lidan yurishni istamadik. Uning yo'l yo'riqlariga quloq solmadik. Shu bois egamiz qaqshatqich g'azabini, shafqatsiz urushni boshingizga keltirdi. Alanga sizni o'rab olsa ham tushunmadingiz. Sizlarni kuydirsa ham anglab yetmadingiz.